Drahí oltárni spolubratia, drahí bratia a sestry, tak ako som spomenul v úvode, keďže prichádzam ako prvý z reholníkov v roku zasveteného života, ťažko by bolo, viete, hneď vhupnúť a začať hovoriť o 13. storočí a o svätom Františkovi a Františkánoch. To by človek nič nepochopil, o čom je ten zasvetený život a tie rôzne formy zasveteného života. A tak najprv pokúsim sa nejaký úvod k zasvetenému životu. Nie je to nič, viete, čo by človek vymyslel, z toho treba začať, to Pán Boh. Už aj v starom zákone povolával niektoré osoby a neboli to vždy vzdelanci, neboli to iba z kňazského rodu, neboli to iba muži, ale aj ženy. U starom zákone si vyberal niektorých ľudí, aby zvlášť mu potom slúžili. Slúžiť Bohu vždy znamenalo zrieknúť sa niečo pre Boha. Ale to si nemyslíte tak, že Pán Boh vás okradne, čo si vám vezme. Áno, to väčšinou my dobrovoľne dávame. A Pán Boh nie že len vyprázdni tú nádobu, ale potom naopak dáva oveľa viac. Pán dáva silu, schopnosti, milosti a dary. Viete, ja keď som išiel do rehole, ja som pracoval ako elektrikár a myslel som si, keď idem do rehole, všetko som rozdal. Na čo mi to bude? Rozdal som pajkovačku, všetky knihy, všetky súčiastky, prístroje, všetko, čo som mal, náradie, hovorím si, ja však tam už v reholi, len sa budem modliť. Prišiel som do rehole, naraz som zistil, že nemá kto žiarovku vymeniť. Tak to možno doma poznáte, tak som kupoval všetko náradie naspäť. Viete, to neznamená, že Boh chce potom vám vziať dary, ktoré vám dal. Je dobre, že človek ich odovzdáva Bohu, ale Boh často ich necháva človekovi. To isté, spomínam si na patra Gabriela, hudobníka, muzikanta. Tak keď išiel do rehole, hral na gitaru, hovorí si, koniec gitara. Prišiel do rehole, naraz zistil, že treba pracovať s mládežou, že to treba ďalej na Božiu slávu zveľadiť, a tak opäť kúpil si gitaru. Takže vidíte to, Boh nie, že chce vás okradnúť, je dobre, keď to ponúkneme Bohu a Boh naopak často tie schopnosti, dary necháva a dáva ďalšie milosti. Potom dáva milosti. Milosti byť prostredníkom medzi človekom a Bohom. Dáva mu dary, dáva mu veľké schopnosti vyháňať zlých duchov, ohlasovať evanjeliu. Teda Boh nie že len, alebo ten človek sa zrieka niečoho a ostane chudobný, ale Boh naopak tie zasvetené osoby potom obdarúvava mnohými schopnosťami. Základný princíp zasveteného života, to, čo musí byť vo všetkých formách zasveteného života, platí, že nie my sme si vyvolili jeho, ale on si vyvolil nás. Všetky formy, ktoré budem spomínať. Tam vždy človek musí počuť to Božie volanie. A takto bolo aj v starom zákone, vyberá si napríklad Samuela, keď poznáte život Samuela zo starého zákona, tak si vybral Jána Krstiteľa, tak si vybral apoštolov, tak si vyberal ženy, ktoré sledovali za Ježišom. Boh povolával nielen v dávnych časoch, to nielen keď tu chodil po zemi, tak povedal niekomu, poď za mnou. To Boh aj dnes chodí. Ja som presvedčený, že cez Stropko toľkokrát prešiel a povedal toľkým ľuďom pod za mnou. A o to práve ide. Ježiš chodí aj v dnešnej dobe. Môžeme hovoriť, aká je tá doba, všelijaká. Napriek tomu, ten Boží hlas stále chodí a Boh povoláva do zasveteného života. Keď sa modlíme za kňazské a reholné povolania, proste pána žatvy, a to my si myslíme, že treba sa modliť, aby Boh niekoho povolal. To nie, to je zlé vysvetlenie. Boh povoláva. My sa modlíme za to, aby tí ľudia odpovedali, ktorých volá. O tom je práve. To nie je, že Boh je skúpy a nevolá. Boh volá, ale aby tí ostatní, ktorí počujú hlas, aby mali odvahu odpovedať. Don Bosco hovoril dokonca, že každého štvrtého človeka volá. Je to až hrôza si predstaviť, že by Boh až toľkých volal pre zasvetený život. A teda Boh mnohých povoláva. A toto si treba v prvom rade uvedomiť. To, čo je spoločné pre zasvetený život, Boh volá. Povolaný zároveň musí byť zasiahnutý Božou milosťou, prítomnosťou alebo Božím slovom. Viete, povolanie každého, ak chceme hovoriť o povolaní, povolanie každého bolo iné. Každý kňaz aj tu prítomný by mohol hovoriť o svojom povolaní. Nikdy sa to nezopakuje. Povolanie každej reholnej sestry, nejakého brata reholného, vždy to bolo niečo iné. To sa neopakuje. Lebo Boh má individuálny, osobný prístup ku každému. My môžeme hovoriť o svojom povolaní, ako som cítil ten Boží hlas, ale my nemáme šablónu, že Boh takto bude volať teba či ďalšieho človeka. Je to vždy čosi zvláštne, čosi mimoriadne, čosi osobné. Keď som pracoval v Kazachstane, keď sa mi občas pokazilo auto a išiel som potom na taxiku, a to znamenalo, pokiaľ sa nenaplnilo celé auto osobné mohamedánmi, tak potom som s nimi išiel v aute. A keďže cesty boli dlhé, 3-4 hodiny, cesta dlhá, cesteb, tak tí mohamedáni sa pýtali. Ten šofer sa ma pýtal, ako je, viete, pre mohamedánov rodina, to je to najvyššie, viete, prečo oni žijú. Oni naraz pozerajú, že ja žijem bez rodiny, niektorí ťukajú na čelo, či som normálny, potom ďalšie, či som zdravý, sa pýtajú. A tak ďalej, všetky tie otázky, ako je možno žiť zasveteným životom. Viete, ja som najprv vysvetľoval, áno, je to možné, a tak ďalej. Nakoniec som pochopil jedno slovo, ktoré zaberalo vždy. To čarovné slovo bolo povolanie. Keď som povedal slovo povolanie, všetky debaty skončili. Aj oni poznajú osoby, ktoré boli povolané, či už Mohamed, ako oni hovoria, ktorý bol povolaný, či už osoby, ktoré si spolu uctievame, Jána Krstiteľa napríklad, Abraháma. Oni vedeli, áno, človek, ktorý je povolaný, nechá všetko a ide za Božím hlasom. Skončili všetky debaty. A o tomto práve je, človek, keď pocíti to Božie povolanie, končia všetky debaty. Môžeš, nemôžeš, si schopný, nie si schopný. Ak odpovieme, Boh volá človeka. Často Boh mohol povolať tisíckrát lepších. A keď som bol ministrantom, o mne babky nehovorili, že budem kňazom. To hovorili o lepších. Ja som väčšinou vystrajal pri oltári. Takže o iných hovorili, že budú kňazi. A nakoniec vidíte, čo Pán Boh nechcel. A nakoniec nie oni sú kňazi, ale ja som kňaz. Je to tajomstvo. Veľké tajomstvo, prečo ja? Veľké tajomstvo, prečo on? Boli tu iní, ktorí mali lepšie schopnosti. A napriek tomu, vidíte, Boh povoláva toho konkrétneho človeka. Čo znamená teda zasvetený život? Dať život Bohu. Ale ako? Či všetci budú mučeníci a zabijú ich? Či takto treba chápať, dať život Bohu? A toto je veľmi dôležité nie len pre zasvetené osoby, ale aj vy. Zamyslieť sa, čo znamená dať život Bohu. Viete, čo znamená dať život Bohu? Dať život Bohu znamená venovať mu čas. Čo je čas? To je práve život. Čas je život. Ak my dáme, ak ste tu, dávate život teraz Bohu. Dávate hodinu zo svojho života, dávate mu život. Ak sa modlíte doma, ak rozjímate, ak čítate, ak prichádzate na adoráciu, ak sa modlíte ruženec, prišli ste na krížovú cestu, dávate život Bohu. A toto je to, čo si treba uvedomiť, akým spôsobom dať život Bohu. Je to práve to, čo svet hovorí, nemám čas. A my naopak, povieme, Bože, mám čas na teba a tým dáva život Bohu. Život je čas, od Boha si ho dostal a do rúk Božích ho zároveň odovzdáva. Je to presne opak toho, čo často počujeme vo svete. To, čo je spoločné pre zasvetený život, opäť je to najprv povolanie, o ktorom som hovoril, a ďalšie slovo je nasledovanie Krista. To ak ten zasvetený by nenasledoval Krista, tak tu už nejde o zasvetený život. A to, čo je spoločné, je nasledovanie Krista a to, čo je spoločné, potom sú aj sľuby. Sľub chudoby, čistoty a poslušnosti. Lebo v úzkom slova zmysle nasledovanie Krista pri nasledovaní vidíme Krista. To nie, že opäť my sme vymysleli nejaké sľuby, ale tu my vidíme v Kristovi, ako je poslušný Otcovi a obetuje sa za nás. Je tu obeta a poslušnosť. Preto aj sľuby poslušnosti. Je tu zároveň aj to, čo vidíme u Ježiša, že nemá strechu nad hlavou, žije v chudobe. A preto tie zasvetené osoby rozhodujú sa pre chudobu. A zároveň v Ježišovej vidíme, že nemá rodinu. A to preto, nie že pohrdá rodinou. A to preto, aby všetci sa stali jeho rodinou. Čiže on zrieka sa tej osobnej rodiny, aby všetci boli jeho bratmi, sestrami, matkou, sestrou, otcom, teda aby zároveň do tej Božej rodiny prijal všetkých. A to sú sľuby práve čistoty, chudoby a poslušnosti. Ak sa človek vyberie nasledovať Krista, tu vidíme v Kristovi, alebo vidíme Krista, ktorý je na púšti. Dnes sme počuli evanjelium Kristus na púšti. Niektorých to zasiahlo. Kristus na púšti. Tu vidíme Krista, ktorý uzdravuje chorých. Tu vidíme Krista, ktorý káže. Tu vidíme Krista, ktorý zároveň v noci a v skrytosti sa modlí. V noci, v Getsemanskej záhrade, pred voľbou apoštolov, v noci, celú noc sa modlil. Tu zároveň vidíme Krista, ktorý sa obetuje a zomiera na kríži. Kristus, ktorý trpí. Tu zároveň vidíme Krista, ktorý ohlasuje svetu evanjelium. Chodí po mestách a dedinách. To sú misie. Tu zároveň vidíme Krista, ako učí. Koľkokrát sadli si učeníci k nohám Ježiša, či zástup. Ježiš učil zástupy. Volali ho učiteľ, volali ho lekár. A každá táto oblasť zasiahla niektorých ľudí a tak vznikajú rôzne formy zasveteného života. Žiť ako Kristus. Žiť ako učiteľ, niekto si povedal. Alebo žiť v spoločnosti a zároveň kongregácii znamená zároveň možno učiť ako Kristus v školách. Žiť ako Kristus, ktorý je lekár. A tak vznikli kongregácie a zasvetený život, kde sa venujú chorým, starým a opusteným. Žiť ako Kristus, ktorý im prináša slovo Otca. A tak vznikli zasvetený život alebo ľudia, ktorí sa venovali kazateľstvu. Žiť ako Ježiš skrytosti života obetavým spôsobom. A tak vznikali kontemplatívne rády, zatvorené za murami. A žiť ako putujúci Kristus, to sú misie, žiť ako Kristus na púšti, je to v skrytosti života. Reholné rády sú ako kvietky na lúke, to nie je konkurencia, to nie, že ja som prišiel prvý a po mne príde o týždeň konkurencia. Aj keď vám musím povedať, ale to im nehovorte, že my sme najlepší. Áno, bolo by zle, keby som sa hľadel na jezuitov, či dominikánov, či redemptoristov. To by bolo zle, keď Františkán by nebol presvedčený, že jeho rehoľa je najlepšia. Tak, to je tajomstvo, im to nepovedzte, že najlepší už bol. Nuž teda, rehoľné rády sú ako kvietky na lúke, teda nie je konkurencia. Všetky sú rôzne, ale všetky tie kvietky hovoria o Božom diele. To nie je, že či ten je krajší, či ten, či bez toho lúka by sa zaobišla. Tie kvietky sú nádherné, hovoria o Božom diele. A toto je práve tá rôznosť. Tá rôznosť. Najstaršou formou zasveteného života v tom ponímaní novom zákone po živote Ježiša Krista je pustovnícky život. Život v samote. Tu niektorí ľudia ako keby ušli z tohto sveta. Ušli do púšte. A tak zvlášť bolo to v ranom kresťanstve prvé storočia, keď ušli do egyptskej púšte, do Sýrii, do Turecka, dnešného Iránu. Boli to, viete, až niekedy nepredstaviteľné na dnešnú dobu, zasvetený život. Takýto nepredstaviteľný život boli stiliti. Tak ja vám teraz vysvetlím, čo to znamenalo. On žil na stĺpe. Na stĺpe. Dneska by povedali blázon. Žil na stĺpe, 4-5 metrovom stĺpe, neschádzal dole. A žil tam, niektorí stiliti žili 20 rokov na stĺpe. Niektorí aj zomreli tam. Maličká plošinka, žil hore na stĺpe. On bol odkazaný do rúk Božích k tomu, čo priniesie jedlo. Tak bol odhodlaný žiť. A ľudia prichádzali a chceli ho počúvať. On ich krmil slovom a oni mu priniesli niečo zjesť. A ak mi neprinesú, Bože, aj to je tvoja vôľa. Tak si predstavte tie rôzne štýly zasveteného života, čo znamenalo žiť na púšti. Išlo o v prvom rade záchranu svojej duše. Tu nešlo o apoštola najprv ísť a zachraňovať celý svet. Tu išlo zachrániť svoju dušu a zároveň vyprosovať Božiu milosť pre iných. Nebolo to ľahké, aj keď človek opustil svet. To možno mali ste aj vy chuť niekedy. Ujsť. Mali ste chuť? Ujsť do púšti, do samoty, do lesa, dajte mi všetci pokoj. No tak to nie je, že len ujsť. To si človek myslí, že ušiel a už je fajne. To nie, to diabol od vás neujde. To človek ujde od spoločnosti a diabol ho nenechá. Tak to nebolo vôbec ľahké žiť, kde si v skrytosti, v samote. Bola tu zároveň potreba duchovného vedenia. To ľudia žijúci vo svete potrebovali radu. Nekázalo sa ako teraz, každú nedeľu či každú omšu. A to ľudia prichádzali kilometre pešo na púšť, pustovník im povedal jednu vetu, dve, možno tri. A on išiel týždeň možno pešo, kvôli trom vetám. Ale malo to svoj význam. Práve to ticho, keď on sa vracial, on mohol rozjímať o tých troch vetách. Tu ľudia hľadali, ku kňazovi išli na spoveď a ženám zasveteným, mohli by sme povedať rehoľným sestram, chodili na duchovné vedenie. Povedzte nám, ako máme žiť. Bol tu hlad. Ten ľud mal hlad nasledovať Krista. Takže nielen oni nasledujú Krista, ale tí ostatní povedali, pomôžte nám, aj my chceme nasledovať Krista. A tak vznikali pustovníci, tí najstarší formy pustovníkov, ktorých vieme, ale boli to tisícky. Bol Pavol pustovník, bol Anton veľký pustovník, jeho žiak Pachonius, ktorý napísal, ako žil Anton pustovník. A potom tu boli zároveň vdovy a panny. To nie, že len ušli na púšť, to svätého Hieronyma a potom aj, myslím, Gregora Nazianského pomaly vyhnali a Augustína, myslím tiež, toho chceli chlapi byť. Že naše dievky dávajú sľuby panenstva a nechcú sa vydať. Tu boli ženy, vdovy, ktoré sa odhodlali, viete, obetovať svoj život pre Krista. A to je ten raný starovek, ktorým zasiahlo práve to Božie slovo tisíce ľudí. Žiť s Pánom ako vo večnosti, to je ten eschatologický rozmer. Ako keby už všetko nemalo zmysel. Práve to, čo hovorí Evanjelium, už sa nebudú ženiť a vydávať a tak ďalej, byť s Pánom. Eschatologický, teda ten rozmer večnosti, byť s Pánom. A toto bol hnací motor pre mnohých. Ak zároveň pozeráme na spôsoby zasveteného života, je tu to, čo si musíme uvedomiť, že jediný nízky štýl, zároveň, ak to tak rozdelíme, čo sa odohrávalo na východe a na západe, nízky štýl, taký typický východnej kultúry, sú baziliáni. Vy poznáte redemptoristov východného štýlu, ale kdeže? Im to nehovorte, to je popletené. To je západný štýl. Ja poznám františkánov, však som pracoval na východe, ktorí majú východný obrad. Áno, slúžili sme aj východný obrad, lebo nemal kto. Ale neexistujú východní redemptoristi, východní františkáni, východní minoriti, východní saleziáni, východní jezuiti. To je všetko západný štýl. Napríklad veľmi jednoducho, východ nemá adoráciu či poklonenie Eucharistie. A taký zakladateľ redemptoristov veľmi často hovoril a povzbudzoval bratov k poklone Eucharistie. Ale dobre, o to nejde. Len ide o to, aby ste si možno uvedomili, že typický východný štýl jediný mníšskeho života to sú baziliáni. Bývali za mestom, ale blízko mesta. Nebývali v meste. Bývali za mestom, blízko mesta, viedli spoločný život, spoločné hospodárstvo mali. Bolo to maličké mestečko. Možno tak povedať, maličkú dedinku, ktorú si postavili oni. Pre tých, ktorí chcú žiť s Kristom. A ľudia prichádzali, vyhľadávali ich, preto blízko mesta, ale nie v meste, prichádzali za Božím slovom. A stále možno im niečo priniesli. Takým ďalší spôsob zasveteného života, aby ste videli tie rôzne formy, bol biskup Martin. Je to biskup, ktorý zhromaždí okolo seba kňazov. Kňazi žijú spoločným životom. Oni si uvedomili, je to spoločná sila modlitby, obetavosti, pomoci. A to bol zasvetený život. Prvé pravidlá spoločného života, ako možno viete, v krátkosti dal na západe svätý Benedikt z Nurzie, kde už bol organizovaný život, kláštorný život, kde už bola tie pravidlá, ktoré voláme regula. A tak zároveň každý kláštor bol samostatný. Tie samostatné kláštory volali sa opáctva. Keď je samostatný kláštor, nič nemá spoločné s ostatnými, to je opáctvo. Tak takto vznikli opáctva. Ďalší v priebehu histórie vznikajú zvlášť na severe írsko-škótski mnísi od svätého Patrika, ktorí prichádzajú evangelizovať Nemecko, potom z Nemecka prichádzajú dokonca aj tu, na Slovensko. Boli to misionári. Mnísi nositelia zároveň stali sa kultúry a vzdelania. Potom ďalší z takýchto rôznych fóriem boli cisterciáni. Bola to vlastne benediktínska reforma. V benediktínskom kláštore opat bol hlava. Čo povedal, to platilo. Cisterciáni robia zmenu tým, že z každého kláštora poslali predstaveného a už je tu zároveň generálna kapitula. Čiže už to neriadi jeden človek, ale už predstavení radia sa a rozhodujú, kto tam bude predstavený. Ďalší so zasveteným životom prichádzajú premonštranti od svätého Norberta, bol to rád kanoníkov. Teda tu prichádzajú kanoníci, ktorí sú poradný zbor biskupa a je to rád kazateľov, teda zvlášť sa sústredili na kázanie. Na spôsob mužských kláštorov vznikajú aj ženské kláštory. To tak, ako benediktíni vznikli a hneď svätá scholastika, jeho sestra, aj ona chce žiť ako brat. Tak ako videli teda ženy, ako žijú muži za sveteným životom, tak začali žiť aj ženy, ale žena nemohla ohlasovať evanjeliu, žena nemohla chodiť sama alebo v dvojici, kde si potulným spôsobom života. Tak teda tie začiatky reholného života nejakého zasveteného žien, oni žili uzavretým, skrytým životom. Modlili sa a ľudia poprípade prichádzali k tým ženám poradiť sa, či spolu modliť sa. Boli to teda uzavreté kláštory. V 11. storočí, keďže vzniká napätie medzi východom a západom, boj o svetu zem, vznikajú rytierské rády. Rytierské rády, ktorí v prvom rade majú za úlohu obranu pútnikov. Viete, tie filmy, ktoré ukazujú rytierských rádov, to je niekedy, viete, ako keby zabijaci tam išli, a nie Bohu zasvetené osoby. Tak to nie. Ten rytierský rád bol rozdelený na bratov, na kňazov a nekňazov, na tých, ktorí dokonca išli aj bojovať, ale aj tých, ktorí sa iba modlili. Bol to zasvetený život často. Viete, tieto rady vznikli zvlášť na podnet, keď na koncil prišli okyptení, jeden z biskupov vzal pútnikov, ktorí išli do svätých zemí. Saracením odsekli ruky, nohy, uši, nos. A týchto okyptených kresťanov priniesol na koncil a vtedy vznikajú rytierske rády. Ani nie, že bojovať, ale po ceste do svätej zeme, ako keby urobiť hotel alebo nejaké bašty, kde by pútnici, nikto im neublížil a mohli prenocovať. A tak vznikajú rytierske rády. Tak vznikajú potom neskôr uzavreté mužské rády, a to sú kartuziani, karmelitáni, trapisti, kamalduli. A teda len veľmi v krátkosti, teda rôzne formy zasveteného života, evangelizačné rády, medzi nimi augustiniani, lazaristi. To opäť, koho si zasiahlo? Ježiš, ktorý sa skláňa ku chorým a začali ošetrovať chorých. A keď sa objavili nové kolónie a nové krajiny, je to 13. až 15. storočie, prichádza tu zároveň aj duchovný úpadok cirkvi. A vtedy Boh si vybral žobravé rehole. Žobravé rehole práve sú to františkáni, dominikáni a tí práve začínajú misie. Neohlasovalo sa evanjeliu, ľudia nevideli vzor, tak oni idú do sveta ohlasovať a svojim životom poukazovať na nasledovanie Krista. A tak vznikajú základné reguly. Je to benediktínska, augustiniánska a františkánska. Oni aj do dnešnej doby, to sú základné. Jedna tretina Bohu zasvetených osôb má františkánsku regulu, teda pravidla. Vznikajú karmelitáni, ktorí už spájajú určité také špecifikum, čo si zvláštne, bolo to kontemplatíva, kontemplatívny, teda rozjímavý, skrytý život, zároveň apoštolský život, ale opäť čo si svoje. Bola to veľká mariánska úcta. Do tohto 16. storočia, aby ste si tak vedeli predstaviť, lebo často počujeme sekulárny inštitút, rád, spoločnosť, kongregácia, viete, a človek sa v tom nevyzná, tak do tohto 16. storočia tie dávne formy volali sa ordo, teda rád. Tie ostatné po 16. storočí dostávajú iný názov a rozdiel je v právnickej forme. Najťažšie sa odchádza, keď niekto chce odísť z rádu. Jednoduchšie z kongregácie, ešte jednoduchšie zo spoločnosti apoštolského života a tak ďalej. Je to právny akt. Jedni majú sľuby, druhí majú prísahu a je to právna forma. V 16. storočí vznikajú jezuiti, ktorí zvlášť ujmu sa reformácie, misií, škôl, duchovných obnov, duchovných cvičení, ale opäť majú svoju štruktúru. Je to armádna štruktúra. Ako armáda fungujú? V 19. storočí sú to verbisti, misijná spoločnosť, redemptoristi, ktorí robia obnovy a starajú sa o kňazský dorast, sú to saleziani, ktorí sa starajú o mládež. Sekulárne inštitúty vznikajú po druhom vatikánskom koncile, sú to ľudia žijúci vo svete. Teda už nie v ráde, nemajú zvláštne oblečenie, závoj napríklad, alebo habit nejaký. Žijú vo svete skrytosti, môžu aj pracovať ako ostatní ľudia, ale žijú zasveteným životom. Sú to často laici, ktorí v histórii žili zasveteným životom a boli to tzv. Tretí rád u františkánov, dominikánov či premonštrátov. A oni mali takúto účasť na živote tých reholných bratov či sestier. Oni prichádzali im pomôcť a tí reholní bratia ich sprevádzali duchovne a pomáhali im rásť duchovne. Čiže laici, ktorí mali účasť na živote zasvetenom tých reholníkov v kláštore. Sú to potom neskôr salesianskí dobrovoľníci a často z týchto tretích rádov niektoré sa pretransformovali, ako keby prešli na spoločný život a z nich vznikajú kongregácie. Tak vznikla aj kongregácia napríklad školských sestier svätého Františka. Boli to vlastne ženy z tretieho rádu, ktoré žili v kláštore, nakoniec začali žiť ako reholnice. Boli to anglické panny či kongregácia Jezu spoločnosti Ježišovej, ktorí tie z tretieho rádu vzýšli. Zasvetený život jednotlivcov v dnešnej dobe. Áno, cirkev pozná aj zasvetený život jednotlivcov. Nerobí sa to unáhlenie, sám kňaz či farár, či možno biskup môže prijať sľuby jednotlivca, ktorý sa chce zasvetiť Bohu. Na Slovensku sú aj niektorí pustovníci, ktorí žijú v lese, o samote, skrytým životom. Viem o takých ľuďoch, žijú so schválením biskupa, majú pravidlá, regulu a tak ďalej. Čiže tento pustovnícky život nezanikol celkom. Sú tu stále jednotlivci zároveň, ktorí nežijú spoločným životom, ale zasveteným životom. Zasvetený život zároveň často je v rôznych hnutiach. Po druhom vatikánskom koncile vznikli hnutia. Pospomeniem tie, ktoré možno najviac poznáte, alebo ste počuli Fokuláre, Neokatechumenát, Obnova v duchu svetom, Svetlo život, Oázy. Tak aj v týchto hnutiach už sú Bohu zasvetené osoby. Tieto hnutia boli v prvom rade pre laikov, ale napríklad Neokatechumenát, oni už majú svoj seminár, svoje povolania, svoju štruktúru aj Bohu zasvetených osôb. Vo svete je viac, niekedy sa hovorí taký vtip, že ani pápež nevie, koľko je zasvetených osôb, ale vie, tak vieme to aj my dokonca. Tak vo svete je viac ako 2100 ženských rehol a viac ako 1100 mužských rádov. To len tak na predstavu, aby ste na Slovensku okolo 20 mužských a okolo 30 ženských tých rôznych foriem spoločného života. Čo sa týka nás, františkánov, tak keby sme spočítali kapucínov, minoritov a nás, observantov, tak je nás najviac vo svete. Je nás okolo 45 tisíc. A nás, vyslovne, my sme rozdelení na tri vetvy františkáni, tak nás, observantov, teda hnedých františkánov, tak ako ja oblečených, tak je okolo 25 tisíc vo svete. Prejdem veľmi krátučko k tomu, čo som stihol tu vystaviť a možno potom pán dekan to niekde dá, ak to nemáte niekde, logo zasveteného života, ktoré je tu na Slovensku. Vo svete je trošku iné, je tam holubica nad vodami, ktorá sa vznáša. A na Slovensku máme tento znak, logo zasveteného života. Vychádza z výzvy papeža Františka, zobuďte svetlo, zobuďte svetlo. Ako keby už svetlo, viete, strácalo silu. Ale to sa netýka len Bohu zasvetených osôb, to každého nás, z nás, ale zobuďte svetlo. Bdieť so zažatými lampami. Áno, očakávať pána každý deň so zažatými lampami. Zároveň je to hľadanie nových foriem, adžornamento, prispôsobenie, či potreba súčasnej doby. V tomto veľmi jednoduchom symbole zdá sa, že je to sviečka, ale je tam skrytý aj symbol, že je to dom. Tá sviečka je vlastne dom, je to večeradlo. Večeradlo, z ktorého majú vínc, Bohu zasvetené osoby, naplnené Duchom Svetým, plamene. Byť svetlom, teda svedectvo, ale aj zároveň sila Ducha Svetého. Zapalte svet. Neuzavrieť sa do seba či v kláštoroch, či neuzavrieť sa Duchu Svetému, sú to plamene, ktoré sa nepretínajú. Tie plamenky sa nepretínajú, je to špeciálne urobené. A to znamená žiť ten otvorený život. Plameň symbol života a radosti. Nuža veľmi krátko, myslím, že je zapotreby, hovorím, ten úvod zasveteného života, aby ste videli tie rôzne formy. Spoločný, individuálny, muži, ženy, nasledovanie Krista. Krátko o františkanskej duchovnosti. Mám výhodu, že život svätého Františka z Assisi poznáte asi všetci. Už niekoľkokrát bol film, teda mali ste a počuli ste. Takže zo života svätého Františka viete, vždy zakladateľ dáva pečať, spôsob života, alebo hovoríme tomu duchovnosť či spiritualita. Tak františkani majú žiť to, čo žil svätý František. V 50. rokoch 20. storočia na Slovensku bolo 21 kláštorov. To keď sa povedalo mních v 50. rokoch, to sa automaticky myslel františkan. Bolo ich teda približne asi 200 bratov na Slovensku, dnes nás je asi 80. Sme, čo sa týka počtu, aj keď počty nie sú až také dôležité, sme najpočetnejší sú Saleziani, potom Jezuiti a potom sme my Františkáni, čo sa týka mužských rehôľ. Z 21 kláštorov tu na Slovensku sme obsadili 7 kláštorov, niekedy sme zdedili ruiny. O tom ani vám nebudem hovoriť, čo to je ruina. Môžete sa v Kremnici pozrieť. V 50. rokoch to bola normálne obytný kláštor. To Šarišský hrad či Kapušanský hrad je v lepšom stave ako tá ruína. To vytrhali všetko. Bez stropu, bez schodov. To už nehovorím, že tam bol nábytok, koberce a všetko. Všetko, holá stena, kamene. Také kláštory nám odovzdali. Také kláštory. Ukradli aké kláštory, čo nám vrátili. Takže nedá sa obsadiť všetky kláštory, ani ich nechceme obsadiť. A tak sme vo 7 kláštoroch, je to Prešov, Nové Zámky, Filakovo, Hlohovec, Bratislava, Trstená a Trnava. Máme len jednu farnosť. Nesnažíme sa preberať farnosti, aj keď všetko vieme robiť ako farári. Na misiách, ja som bol roky farárom, vieme to robiť. Ale to nie je zmysel, aby františkani boli farármi. To my máme pomôcť farárovi. A my v tej farnosti máme vziať to, čo nikto nechce robiť. Toto je františkanský štýl života. Preto v každom kláštore je čosi iné. V Trstenej nemal kto sa starať o nemocnicu, vzali sme nemocnicu. V Prešove nemá kto spovedať, 5 hodín spovedáme, každý deň. A mohol by som pokračovať. Hlohovci nemá kto učiť, tak učíme na školách. Teda vždy a v prvom rade mali by sme hľadať to, my nepotrebujeme farnosti. My potrebujeme oživiť farnosti. A toto je zároveň aj to, čo svätý František chcel. Františkanská duchovnosť nie čo robíme, ale akým spôsobom robíme. Tak ak sa ma opýtate, že čo majú robiť františkáni, tak františkáni všetko robia. Tu nejde o to, čo robíme, ale akým spôsobom robíme. A to je ten duch svätého Františka. V jednoduchosti a zároveň smerom k najnižším, teda k tým posledným. Ak budú prichádzať iní reholníci, niekedy sa snažíme jedným slovom vystihnúť tú duchovnosť. Ak príde Salesian, to hneď môžete povedať jedným slovom, čo? Mládež. Áno? Ak príde jezuita, už budete vedieť. Ak príde jezuita, tak to viete, že oni zaoberajú sa vysokoškolákmi a vzdelancami. Ak prídu verbisti, tak to je misie. A ak prídu dominikáni, tak to je kazateľstvo, rad kazateľov. A mohol by som pokračovať ďalej a ďalej. Ako jedným slovom obsiahnuť františkáni? Všetci sa mýlia. Možno niekto by hneď chcel povedať slovo chudoba. Nie, to je omyl. Nie, to nejde o chudobu, že františkáni majú byť chudobní. Tak to nie. Majú byť chudobní, to je tiež pravda. Ale to nie je podstata františkanského života. Podstata františkanského života je obsiahnuté v názve Ordo Fratrum Minorum, rad menších bratov. Minorita, byť menší. Vo svete všetci chcú byť väčší. A my sa máme snažiť byť menší. A rad bratov, teda bratstvo. Toto má byť pečať práve tá základná pečať františkanskej duchovnosti. Žiť evanjelium konkrétnym spôsobom, viac cez cit možno a nie cez rozum a cez konkrétnu skúsenosť. Františkanská duchovnosť, viete, je taká, že keď prečítame si, ako Ježiš chodil po vode, tak Františkan by vás mal vziať na jazero a ideme skúšať. Máme malú vieru. Ako Peter, pane, topím sa, by sme všetci kričali. Františkanská skúsenosť má byť práve takáto, hej, ak vidíme Ježiša, ako sa modlí celú noc, tak si poviem, pane, a jak sem celú noc? A takto žil svätý František. Preto vznikla krížová cesta. František bol na tých miestach, priniesol aj iným. Žiaden problém, nemusíte ísť do Jeruzalema, budeme rozjímať, ale ísť. Tak vznikol Betlehem. Na oči svoje vidieť chudobu, smrad možno, v ktorom sa narodil Ježiš, maštali, na vlastné oči. Teda tá františkanská duchovnosť má byť konkrétna, nie filozofická, nie teologická, ale tá, ktorá vyslovne sleduje za Kristom. Činnosť. V krátkosti činnosť, teda robíme pastoračnú činnosť, ako všetci kňazi. Pracujeme v nemocniciach, ako som povedal, ak je zapotreby evangelizáciu, robíme svetové misie, ľudové misie, staráme sa rôzne hnutia, tretí rád, či františkanskú mládež, či máme v Bratislave skupinky aj vysokoškolákov a mládeže, robíme tábory pre mládež, či ministrantov, pracujeme s cigánami na západe, v západnom Slovensku pracujeme a venujeme sa nepočujúcim, učíme v školách. Proces dozrievania veľmi krátko a formácia, teda ako prebieha, ak niekto chce sa stať františkanom. Začínam opäť, najprv to musí byť povolanie. Boh volať. A čo potom? Keď Boh povolal. Tak potom začína kandidatúra, ten chlapec žije v kláštore, ale ešte nie je oblečený ako reholník, ale žije s reholníkmi. Rok v Trstenej. Potom začína obdobie noviciátu a už je oblečený, ale nemá sľuby. Viete, je to presne ako v manželstve. My pozeráme na neho, či sa hodí, a on pozerá na nás, či je to pre ňoho. A keď sa zamilujú navzájom, tak z toho budú sľuby. Potom začínajú prvé sľuby, ktoré sú nie unáhlenie najprv na rok, potom možno na tri, najviac sa to dá pretiahnuť 9 rokov, a potom majú byť večné sľuby. Večné sľuby na celý život. A aby ste mali predstavu, k večným sľubom dojde 50%. 50% k večným sľubom. A ak hovoríme o výzve zasveteného rok, zasveteného života, tu v prvom rade prosím vás o modlitby za reholníkov, aby viedli duchovný život, vernosť, charizme. Vernosť charizme, zakladateľovi. Tu zároveň, aby sme si uvedomili a modlili sa za nové povolania, za Bohu zasvetené osoby. Tu zároveň prehodnotiť aktivity a činnosť. Výjsť na periférium, ako hovorí pápež František, kež by toto dokázali sme my, reholníci. A zároveň tá otvorenosť, neuzavretosť, byť svedkom, sviecov, plameňom v tomto svete. Amen. Mňa mali zavolať viackrát. Ja som len úvod povedal o Františkánov málo. Ale nechám miesto aj pre jezuitov.